ärikeik.
Tere, head ärikeigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 38. Ärikeigus räägime inimestega, kes on ärigeeniusele oma ettevõtmistega silma jäänud. Samuti tuleb saates juttu teemadest, mis ettevõtjatele laiemalt huvi võiksid pakkuda. Täna räägime elukutsest, milleta ettevõtted, organisatsioonid ja laiemalt ühiskonnad väga hästi hakkama ei saaks. Tere tulemast ärikeiku, raamatupidaja ja ettevõtja Virge Ratassepp.
Tere!
Ja tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg
ja Kaire Küli-Vaatman. Tere!
Virge, täna saate salvestuse päeval on 8. aprill. Kas ma arvan õigesti, et raamatupidajad jälgivad kalendrit suurema hoolega kui teised inimesed? Ja mis on need olulised kuupäevad, mida te niimoodi igakuiselt jälgite, mis teil on kalendris punase ristiga ära märgitud?
Jaa, see vastab tõele, et... Me peame jälgima 10. kuupäeva, 20. kuupäeva, maamaksu tähtaegasid, raskeveokude makse ja kõike veel, mis puudutab neid kuupäevasid. Ütleme niimoodi, et sest meie eriala puhul on ju miinus see, et nii kui me hilineme mingisuguse deklaratsiooniga või maksmise summaga maksuametisse, siis kohe jääb ju interneti avarustest ettevõttele jälg. Punane siksak kuskile ilusasse ritta. Ja meie eksimused on kõik karistatavad. See on meie eriala kõige suurem miinus.
Aga kuidas te toimite? Kas te kõigepealt teete ära oma ettevõtte, deklaratsioonid, maksud, kõik asjad või klientid omad?
Hetkel on ikka kliendid kõigepealt ja siis ise.
Aga kas see siis on nii, et raamatupidajad on need, kes... Päriselt teavad, mis toimub ja hoiavad kätt pulsil, et kõik oleks õigeks ajaks tehtud. Teie oletegi need, kes hoiavad asjad korras.
Ütleme, et meie selle koha pealt oleme nagu raamatupidaja hingelt on selline inimtüüp, kes vastutab. Ja ta sagedasti ka ettevõtjale tõepoolest ongi nagu see piits, kes seda nagu tagant ohjab. Et seda nagu kurb küll tõdeda, et tegelikult ettevõtja peaks ju ise vastutama ja saama aru ja andma endale ka aru, et mida ajakriitilisem on asjade tegemine, seda suuremad on eksimise tõenäosused, seda noh, tuleb ikkagi jälgida. Nii et aga kuidas meil on olemas omad vahendid selleks, et sellised pingeid ei tekiks ja proovime jätta nagu siis nagu sellist ajaressurssi sinna vahele, et kui midagi on või kui mõni klient on puhkusel, et siis nad saaksid puhata rahulikult, et ei peaks muretsema. Aga see on nagu pooltevaheline suur koostöö, millega kõik täna kahjuks ei ole veel valmis kaasa tulema.
Aga mis teie sellised igapäevased töövahendid on? Ma kujutan ette, et peate seadustes surfama, kui mingisugused maksumuudatused on maksumäära muudatused. Teie olete need, kes siis päriselt peavad selle reaalselt ellu viima ettevõtetes.
Jah, täpselt, et meie elus ei ole mitte kunagi midagi nagu staatiline, ehk nagu kogu aeg ühesugune, et kui sa alguses hakkad raamatupidajaks, siis sa õpid selle ABC nagu selgeks, mida ma armastan alati öelda, ja sinna peale hakkad sa nüüd ehitama omale seda teadmiste pagasit, et klientide küsimused ei lõppe iial otsa ja nad on alati sammukese seadustest ka eespool. Ja igale küsimusel... Ei oska alati 100% kohe vastata ja nüüd on küsimus, kuidas sa nagu leiad lahenduse ja kuidas selle küsimusel vastata. Et meie tõesti siis esialgu, kui me näeme, et see on meie piirides ja see meile jätkusuutlik küsimus, et meid ka arendab ennast edasi ja ka järgmised kliendid võivad kohe seda küsida, siis me teeme endale selle asja selgeks. Kui me näeme, et meie piiridest välja läheb, siis me küll jah suuname nagu teiste spetsialistide poole, aga täna kahjuks ju väike ettevõtja, kes on ikkagi sagedane raamatupidaja ettevõtte klient, tema jaoks teame ju meie just kui kõike, aga tegelikult mina ütlen alati oma klientidele, et me ka eelistame alati seda, et nad alati esimese küsimuse küsivad meilt sellepärast, et siis me teame, mis nendel on päevakorras ja siis me oskame ka nende dokumente vaadata.
Küsiks kohe, et mida nad praegu küsivad? Mis on need aktuaalsed küsimused, mis kõige rohkem neil südamel on, millega nad praegu tegelevad ja siis teie ka?
Mm-hmm. No praegu nagu me mõtleme, siis ütleme käibemaks just nagu möödus, see uus käibemaksumuudatus on ju. Meie jaoks kõige sagedasem on ikkagi e-kaubandus ja kõik nendest erinevate platvormide pealt, kas nendele müümine või nendelt ostmine, et meie jaoks on see on selline toredav väljakutse antud hetkel.
Teil on 168 klienti. Palju neist on väikesed, palju neist on suured?
Mm-hmm. 168 klienti on nagu sellist, kellega me tegeleme nagu igakuiselt. Et kas tal on mingid palgadeklaratsioonid või on tal käibemaksudeklaratsioonid, et hulk, kellele me teeme aastaaruandeid, on tunduvalt suurem. Aga kuidas nüüd võtta sealt seda proportsiooni, siis noh, ütleme neid kliente, keda meie enda jaoks peame nagu suureks, on ütleme üks 30-40 tükki.
Suurem osa on ühesõnaga väikesed. OÜ-tamine on praegu väga kuum teema. Kas ja kuidas teie saate seda ohjeldada?
No mina nagu selles mõttes, ütleme siis nii, et mulle väga ei meeldi selle sõna OÜ-tamine, see nagu termin kui seesugune, sellepärast, et see massidesse läinud väga vale definitsiooniga ja ettevõtjad või inimesed ei saa nagu aru sellest ja nad pelgavad seda, et mina pean silmas, et OÜ-tamine on see, kui sa ühes konkreetses ettevõttes töötad ja sinna ainult 100% teed kõik arved edasi, see on meie jaoks nagu OÜ-tamine. Selliseid kliente meil täna ei ole. Et selle eest seisab ka minu mõelest piisavalt hästi ka maksuamet, et osutades ikkagi tähelepanu ja ma ka enda klientide seas olen nagu piisavalt seda selgitustööd teinud, et ikkagi ei ole mõtet hakata ettevõtjaks, kui sa teed, oled ikkagi käid kellast kellani ühes ettevõttes tööl ja teed sinna arvet, siis jah, see on OÜ-tamine, aga seda meil täna väga ei, seda ei ole meil.
Aga riik on väga võtnud ette väike ettevõtne, et praegult OÜ-tamise teemal, kui tohib seda kasutada. Et kas see on natukene liialdatud riigi poolt?
Ei ole liialdatud. Siin nagu ta tegeleb nagu nende väikeste ettevõtjatega, kes siis osutavad teenust ühele ja teisele ja kolmandale ja siis võib-olla sealt jätavad nagu riigile nii-öelda noh, riik arvab, et nad jäävad sealt milleskist ilma, eks ole, siis ma noh, nimetaksingi neid nagu väike ettevõtjad, mikroettevõtjateks, eks ole, et teenuse osutajad ise endale, tööandjad, ütleme nii-öelda. Ei, see ei ole nagu liialdatud ja riik peab tegema oma tööd, milleks nad on, mis on nende kohustus.
Kas ümbriku palgad on veel teema?
Ma usun kindlasti on, et meie majas selles mõttes, et minu lauale neid ei jõua.
Aga kuidas, kui te vaatate nüüd oma kliente, et kuidas see seis on, et kui hästi nad ise oma asju suudavad korras hoida, et ma kujutan ette, et ideaalne klient raamatupidamisettevõttel on see, kes kogub kõik oma tšekid kenasti kokku, kõik arved, kõik on ilusasti ühes kaustas ja siis tuleb ja toob teile, et aga kuidas see päriselt on?
Täna ei ole enam see ideaalne klient. täna ideaalne klient on see, kes saadab kohe dokumentid raamatupidamisse läbi erinevaid siis kanaleid pidi, kas siis e-arvetega või siis kasutatakse selleks erinevaid äppe. Meie kasutame siis, kui tohib nimetada Cosmopocketit enda majas kõige rohkem, mis siis kliendil on taskus, nii kui on kulu tehtud, check tehtud, telefoniga pildistatakse ära ja raamatupidajal on ta varsti programmis olemas. Nädalas korra või vastavalt kliendiga kokkuleppele käib raamatupidaja vaatab programmis üle, mis on kohale tulnud, mis on puudu. Esimesel teisel kuupäeval saadetakse klientidele puuduolevate dokumentide listid on, et kui juhtub, et on midagi puudu jäänud, vahest ikka esineb selliseid olukordi. Ja see on ideaalne klient, kellel on dokumentid seal kõik kliendi käest tulevad dokumentid ikkagi viiendaks, kuuendaks kuupäevaks on ikkagi raamatupidamisprogrammis ja siis nad on kõik igal hetkel taas esitavas vormis olemas, et paper dokumentidega kliendid ei ole täna enam korralikud kliendid .
Aga kui palju seda ikkagi on , et tuleb taga ajada midagi niimoodi , et kohe nagu piitsa anda , et olgu olemas , et muidu ei saa asju ära teha .
Eks ikka on ja meie siis selles portfellis , et ma arvan , et meil on alla 10% neid kliente , aga eks meil on nendele ka omad nii-öelda siis piitsad ja präänikud
mm-hmm. aga ikkagi kuidagi , et see on , et sinna on tekkinud sellised tehnoloogilised lahendused , mis iseenesest ettevõtja jaoks neid asju lihtsustavad , et lihtsalt tee pilt ja saada ära , et sa ei peagi isegi mitte kohale tulema ju .
vot see ongi seesama , see vastutuse küsimus mm. , et ettevõtjad ei saa aru , et see on nagu nende vastutus ja sagedasti ka küsitaksegi , et ma sooviksin aruannet , onju , ja ma alati küsin nende käest vastu , et sa soovid aruannet , aga mina dokumente . Kui , mis sa arvad seda , et kas sul on ennem sööma hakkamist kõht täis ? Et kui sa selleks , et kõht täis saada , pead sööma hakkama , siis ei saa ka mina ennem sulle aruandeid esitada , kui sa mulle dokumente ei ole esitanud . ja siis nad hakkavad naerma selle peale ja rohkem nende klientidega sellist olukorda ei esine , et tuleb ikkagi nendele kuidagi nagu piltlikult need asjad selgeks teha ja anda vastutus .
Kas on sul ka mõni firma , kellele sa oled keeldunud või lõpetanud teenuse pakkumise ja miks ?
Jaa , on ikka ja tegelikult ongi , ütlen ausalt , seesama põhjus , et ikkagi jätkuvalt ja kui ma näen , et ikkagi mu raamatupidaja , kes on väga kannatlik , kes on väga teotahteline , annab alla ja lõpuks annan ka mina alla selle kliendi tagaajamisega , siis me lõpetame ära jah , et viimasel aastal me oleme lõpetanud teenuse 3-4 kliendiga .
Kas võtad sa tagasi ka , kui nad tulevad , ütlen , ma olen parandanud oma ?
Ei.
Kellel neid häid harjumusi ei ole , ei , kõigil ei õnnestu neid siis ka tekitada , et oleks korralik ettevõtja .
Eks ikka ja eks ikka õnnestub ja mul on ka väga , meil on ka väga häid edulugusid , ütleme nii-öelda , aga inimesel hakkab kõik , algab peast ja inimene peab ise nagu ikkagi ennast muutma ja soovimata muuta , siis muutuvad asjad , muidu ei muutu midagi .
küsiks korra , mainisid ka majandusaasta aruandeid , et noh , et see on see aeg , kus ilmselt need , kes noh , muidu on võib-olla kuidagi ise hakkama saanud niimoodi igakuiselt , et siis tulevad ja paluvad ikkagi raamatupidamise teenuse osutajalt , et tule ja tee mul see aruanne ära . et 30. juuni on see tähtaeg , mil enamik juriidilisi isikuid selle aruande peab esitama , et kui palju te juba olete sel aastal aruandeid ära teinud ja kui suur on see kuhi , mis ees ootab
mm-hmm. ? Ükskord just vaatasin , et ära me oleme teinud 200 ringis . Ja teha veel oli mul number , mis on meie vastutada , et on ka selliseid kliente , keda ma tean , et nad nagunii ei saa , ei too dokumente , mul ei ole enam viimaste aastate kogemusele , mul ei ole mõtet neile isegi helistada . Nad teevad seda ainult siis , kui nendel on see vajadus , las see ollagi , siis ma annangi neile seal võimaluse ja umbes teha on kuskil 180 .
kaua võtab ühe majandusaasta aruande tegemine , siuke keskmine ? Tavaline ettevõte , kes , kellel ütleme , et on teie klient niimoodi iganädalaselt ka igakuiselt .
Need , kes on meie kliendid , siis need , kes on olnud käibemaksukohustlased , siis nendel on suur osa neid kliente on juba aastaruanded tehtud ja see võtab seal tõesti peale detsembrikuu käibemaksudeklaratsiooni ehk poole jaanuari peal kuni 2-3 tundi ja nüüd sõltub ainult sellest , kui kiiresti klient allkirjastab ja kui palju veel vaja kliendiga midagi nagu mõelda , läbi rääkida ja siis on see tehtud , et need ongi nagu kõige mõnusamad sellised maiuspalad , et need meile meeldivad väga .
aga siis nüüd need keerulisemad juhtumid , kes tulevad niimoodi nullist , et palun .
ja viimasel hetkel .
ja viimasel hetkel , nüüd on vaja nädala jooksul .
Eks see sõltub hästi palju ka , millised nad on , onju , et on hästi toredaid telefoni teel , nad räägivad , annavad ligipääsud , tõesti mõni üksik dokument kohe saadavad , seadistan süsteemi , teen mõni aastaaruanne koos telefonikõnega , sealjuures lähebki mingisugune kuni 2 tundi ja kõik on tehtud , onju . On ka rekordeid muidugi , see tähendab seda , et on olnud üks dokument võib-olla heal juhul , onju , et aga sellised keskeltläbi ikkagi saadetakse , dokumendid on kuskile salvestatud ja siis kasutame jälle digiteerivaid vahendeid , saadame need sealt edasi , on programm , mis sisestame need ära , kajastame ära , räägime kliendiga , vaatame , mis on , mis meile numbrid näitavad , mis on tema nägemus oma asjadest ja pisike vestlus ja valmis see jälle ongi , et selliseid toredaid kliente , keda me teeme aastas korra , vestleme , kuulame nende arengut , neid on ikka üksjagu ja need meile ka nagu selles mõttes meeldivad ja meie loome neile väärtust ja nemad loovad meile väärtust .
kui palju te sinu firmas on kliente , kes teevad teiste riikidega koostööd ja mis seal on erinevat ?
Noh jah , et küsimus on see , et kust maalt , eks ole , teevad , et kui sa küsid , et kas kellele , kas on tütarettevõtteid või ja meil on kontserniettevõtteid päris mitu ja need on ka noh , selles mõttes auditeeritavad ettevõtted , et jah , aga seal on õnneks on ka nendes kõikides maades on ikkagi nagu oma vastutav isik , et meie täna teeme ikkagi Maksuametiga koostööd ja riigiassotsiatsioonidega koostööd ainult ikkagi Eesti tasandil , et me moment ei ole nagu võtnud endale ambitsioone väljaspoole Eestit nagu minna , et see on meie olnud meie piir täna .
aga kui palju te vaatate äriregistris ringi , noh , seal on ju majandusaasta aruanned , nüüd on juba mõnda aega kõigile tasuta kättesaadavad ja alla laetavad , et kui kvaliteetsed need on , et kas seal näeb ära ka , et kus ettevõtja on proovinud seda asja nüüd ise ära teha ja noh , ongi teinud , et ja mis on selline hea aruanne , et mida raamatupidaja sealt näha tahab , kus ta saab aru , et vot siin on asjad korras , ma nagu usun , et siin ettevõttes on asjad kõik hästi
mm-hmm. meie kasutame nagu aruandeid ainult vaatamiseks siis , kui tuleb meil mingi uus klient on ju läbirääkimistele , et siis vaatame neid eelmise aasta aruandeid ja vajame , noh , kasutame ka neid informatsiooni selleks , kui on midagi eelneva raamatupidajaga nagu juhtunud ja me peame võtma raamatupidamise üle , et no alati ei saa nagu sealt täit informatsiooni ja noh , küsimus ongi see ka , et eks ole , et milleks need aastaaruanded nagu loodud on , onju , et kindlasti on väga palju kliente , kes läbi aastaaruannete hakkavad oma kliendibaasi looma ja või siis , et ütleme niimoodi , et toovad kaupa turule , et jälgides nagu kliente , onju . Noh , kas just on mõistlik konkurendile viia taldrikul kõik ette , ma ei pea seda nagu oluliseks ja see on ka nagu see , miks mina noh , arutan alati nagu kliendiga läbi , et mis info on see , mida ta avalikustada tahab , et need , mis on , peavad , need me avalikustame , aga ülejäänud osas ikkagi noh , ma ei pea nagu oluliseks alati ka seda , et jah , konkurent , sest ma näen , kui palju ikkagi üks konkurent sööb teist konkurenti .
No, ja selle põhjal just , et need andmed on nii hästi näha ja sealt saab mingit kasulikku infot , et enda asju paremaks teha .
jah , jah .
mis seal peaks siis kindlasti välja jätma , mis on see kõige tähtsam ?
käibenumbrid .
ei no ega siis me ei tohi midagi nagu välja jätta , ütleme nii-öelda , aga küsimus on ka selles , et millal me selle avalikuks teeme , et kas me teeme avalikuks selle 30. juunil , me esitame selle deklaratsiooni ära , allkirjastame ära jaanuari lõpus juba onju ja küsimus on see , millal ta avalikuks läheb . et kui ta läheb avalikuks ikkagi 30. juuni ja seal on ikkagi kõik seadusest tulenevalt asjad nagu kirja pandud , siis ei ole konkurendil sellega nagu enam väga midagi teha , selleks et on juba uus pool aastat läinud ja on kõik uus onju , aga jah .
Et siis , et jaanuaris pigem ei ole hea esitada aruannet , et pigem oodata sinna juuni lõpuni .
Ei , seda ma ei taha öelda . aastaaruanne tuleb teha ära juba jaanuaris-veebruaris . et see , millal ta avalikuks läheb , selle majandusaasta aruannete esitamisel on võimalus see , et kui klient allkirjastab ära , siis on tehtud tänud sinna siis portaali tegijatele selle koha pealt , et avalikustamise nupuks on pandud , siis sa valid kuupäeva , millal ta avalikuks läheb . Aastaaruanded teeme ikka valmis ja siis , et avalikuks läheb ta hiljem . et sellega ei pea ootama , nii et üleskutse ikkagi kõikidele väikestele ettevõtjatele , palun ärge oodake aastaaruannete tegemisega viimasele minutile .
praegu on ikkagi see kõige parem aeg .
absoluutselt , absoluutselt , et võtke ühendust kindlasti oma raamatupidajatega ja siis saavad asjad õigesti tehtud , mida viimasel minutil , seda tõenäolisem , et seal on vigu sees .
tuleks korra selle juurde, et eelmisel aastal jõustusid muudatused, mille tulemusel muutus kiiremaks ja lihtsamaks ettevõtete kustutamine ja just põhjusel, et majandusaasta aruanne oli esitamata. Ja meie ka siin ärigeeniuses oleme sellest teemast kirjutanud ja näinud, et see tegelikult väga huvitab inimesi, et järelikult see on olnud päris suur siuke nagu asi, et ongi ettevõtte kustutatud ja siis inimesed otsivad, et okei, mida nüüd siis teha. Et kuidas teie seda muudatust kommenteerite, oli see vajalik ja oli see õigel ajal?
No kahjuks inimesed on nii laisad, kui laisad neil lastakse olla. Mm-hmm. Ja sellest tulenevalt ju ütleme niimoodi, et need, kes, kelle eesmärk oli ettevõtetest vabaneda, on ilmselt ääretult tänulikud. Need, need ettevõtjad, kes pigem tahavad teha seda tööd, mida tema teeb ja see raamatupidamine, need arvan on teise järguline, kes näevad seal ainult tonte ja hirme, nendel loomulikult see tekitas veel suuremat stressi, et ta tegelikult ei tahtnud oma ettevõttest ilma jääda, aga nende asjade otsimine ja see tegelemine oli kõik siukene nagu siis nendel on täna veel raske, et oleme täna ka juba paari ettevõtte nagu siis nii-öelda ennistamisega tegelenud, aga noh, kokkuvõttes eks siis ju ega riigil ongi ainult ju hirmutamise taktika, ega muidu ju kahjuks me inimestena muud moodi ei liiguta ennast.
Aga need, kes tegelikult tahtsidki võibolla selle ettevõtlusega kuidagi, et nendel tegelikult oli see päris mõnus võimalus praegu, et ei pidanud siis midagi ise algatama, vaid kustutati ära ja töö tehtud.
Just sellepärast, et see ettevõtete kustutamine ongi täpselt nii nagu ta on, mis ei ole ka väga lihtne, või õigemini varasemalt ei olnud väga lihtne, nüüd ju tahetakse ka neid asju lihtsustada rohkem, nii et kindlasti oli siin olukorrast võitjaid ja kaotajaid.
On ettevõtjaid, kes noh just tegelikult, kelle jaoks oli see väga nagu ehmatav, et ühel hetkel nad äriregistrist kustutati, sest nad on aktiivselt tegutsevad, neil läheb tegelikult hästi, aga nad ütlevad, et majandusaasta aruanne oli esitamata see tõttu, et nad lähevad sinna auditeerimise alla ja audiitoreid ei ole. Mis lugu sellega on, miks need audiitoreid ei ole ja kust neid siis võiks leida?
No ja siis on nüüd kahe otsaga asja, eks ole, et audiitoreid meil tõepoolest on täpselt nii palju, kui meil neid on ja iga aastaga eks see vanus ka nagu vanuse tõttu osad loobuvad ja ka see meie majanduslik või ütleme siis see inforuum on niivõrd keeruliseks läinud, niivõrd vastutusrikkaks et, ja niivõrd nüansirikkaks, rääkides siin erinevatest nendest krüptootest, nendest e-platvormidest, kõigest nendest läbi nagu hammustada, siis see on kindlasti väga suurem vastutusrikkus annab nagu audiitoritele juurde ja inimesed ei taha seda, ei taha nagu, audiitorid ei tule nii palju peale, kui palju on vajalik. Ja kõigele, mis on kõige olulisem selle asja on see, et meil on toimunud ju hindade kasv ja selle tõttu on ju eriti, mis puudutab kinnisvara hinnaüpet, on toimunud ju viimastel aastatel ju nii suurelt ja need piirmäärad, mis meil on nii kaua aega tagasi pandud, et nüüd me vähemalt loodame, et toimub ikkagi nende lõplik see nihutamine, kuigi need numbrid, mis minule on kuulda olnud, on veel minust liiga väikese nagu selle sammuga, aga noh, saame näha, mis see nagu tähendab. Nüüd see, miks nagu nendel ettevõtetel see audiitori tõttu nüüd ettevõte nagu kustutati, no siis seal peab otsa vaatama ettevõtja ise endale. Et kas puudub koostöö raamatupidajaga, et miks nagu varasemalt raamatupidajad seda audiitorit otsima ei hakatud või on seal mingi muu põhjus, siis tegelikult kindlasti oleks nagu jõudnud nendes asjadesse, kui oleks asjadele õigele ajal otsa vaadatud.
Aga kas ma saan õigesti aru, et teie hinnangul võiks olla neid ettevõtteid, mis vajavad auditeerimist vähem? Et praegu on nagu liiga madalal need, ütleme, käibenumbrid.
Mm-hmm. Yeah.
Et mis see teie arvates selline hea oleks või noh, umbes suur?
Noh, ega ma ei oskagi nagu öelda siin konkreetselt nagu välja tuua, aga kui me ikkagi nüüd vaatame natuke tagasi, kui suure hüppe on teinud kinnisvara ja sagedasti ongi niimoodi, et just nagu kinnisvarade tõttu ühe mehe ettevõtetel on tekinud audiitor kohustus. see audiitor seal selles antud ettevõttes ei anna mingit väärtust, aga see töö, see protsess on ju ja kõik see tuleb seal nagu teha.
Kas kui keeruline on firma ennistamine?
Avaldus äriregistri ei ole väga, väga keeruline. Avaldus registrisse ja tuleb toimetada, et pigem on jälle seal inimeste emotsioonide toimetulek.
Siinkohal ma tahtsingi küsida kohe järgmise küsimuse. Sa oled öelnud, et raamatupidaja on nagu psühholoog mõnes mõttes. Mis on need põhilised probleemid, millega sina pead, ja ma ei räägi siin numbritest praegu, eks ole, just inimestega koostöötades kokku puutunud?
Mm-hmm. Eks see ongi selle emotsionaalsusega, et kui kliendile põhjust, noh, kui kliendile ikkagi põhjustab mingisugune teine organisatsioon või keegi inimene mingisuguse emotsiooni, siis noh, et oletame, et kui ettevõte on ära kuustutatud on ju, ja siis ega inimene ei näe endas seda süüd, ikka teine inimene on selles süüdi, see riik on nagu teinud midagi, on ju, mida ta ei oleks just kui tohtinud, on ju. Et jaa, täna on kõige suurem nagu nii-öelda raskuskese selles, et kuidas inimesed omavahel suhtlevad ja millest suhtlevad, et kas nad on suunatud oma suhtluses nagu lahenduste leidmisele või nad kogu aeg nagu kritiseerivad teisi, et see on minu meelest nagu väga selline fookuse küsimus, ütleme nii-öelda. Ja mulle tõesti endale nagu meeldib, ja me oma organisatsioonis keskendume hästi sellele, et püüame leida lahendusi ja me saame aru, et kõik päevad ei ole vennad ja proovime tulla toime selle muu kaasnevaga, ütleme siis nii-öelda.
Nii et sinul on ikkagi õlad nätskeks nutetud, jah? Sageli.
ikka on, jah. Ikka juhtub, ütleme niimoodi, ja aga pole hullu.
Kas siis raamatupidaja või sina oledki selline nagu, ütleme, vahemees, ma ei tea, riigi igasuguste maksude, nõuete, tähtaegade ja siis selle ettevõtja vahel, et sa ei saa valida pooli, et sa oled lihtsalt see vahemees, kes tõlgib.
Ja see on aika hästi öeldud sul, et tõepoolest, et ma olen see nagu see tõlk, et näitan asja teist külge, märkan, kui klient vajab, et ma nüüd nagu tema poolele nagu just kui laskuksin, eks ole, ja ma püüan olla seal vahel nagu siukene songlööria siis nii-öelda, et jah, ma sageli teen seda.
No me oleme rääkinud väike ettevõtjatega, kes on päris nagu nõutud, et igasugused maksutõusud, isegi mis ei ole veel jõustunud, et aga millest räägitakse, et kuidagi see õhustik on selline, et ettevõtjale tuleb muud kui need kohustusi juurde ja juurde. Et kas sinul selle vahemehena on ka vahete vahel selline tunne, et ongi ebaõiglane olukord? Või sa ei lase seal sellist emotsiooni endal üldse peale?
Igal asjal on oma algus ja oma lõpp. Ja tegelikult, kas on ta sirgjooneline või ta tegelikult on nagu üks kinnine ring. Me oleme kõik omavahel kogu aeg nagu seotud ja me peame nagu saama aru sellest, et majandus peab toimima. Ja me saame ka aru seda, et aegajalt toimub mingisugune puhastus. Et aegajalt mingisugused ettevõtted tulevad, mingisugused ettevõtted kaovad, on ju. Kõik asjad toimivad ikkagi suhteliselt inimeste energiate pealt, eks ole, mis on see nende entusiasm selle asjaga tegeleda. Ja siin juures ma alati nendes toon, ütleme, tuleb mängu siin hinnapoliitika. Miks tulevad väiksed ettevõtjad nagu üldse mängu? Selleks, et endale nagu luua võibolla siis sõltumatust või mingi asja väärt, mingi ajaperioodil, eks ole. Ja nüüd on küsimus, mis hindadega seda tehakse? Sageli need inimesed, kes või need ettevõtjad, kes on natukene nagu ädas või mures või nagu ei ole nagu rahul, on ka, noh, nendad võibolla turu hind ei ole tegelikult see, mis peaks antud valdkonnas olema. Selleks, et nagu see majandus saaks nagu sellisena nagu toimida. Nii et see on palju laialdasem teema, kui me antud hetkel sellesse nagu saaksime nagu siin süübida, et mina alati, kui ettevõtja tuleb minu juurde, et nii Virge, mida sa näed, et mida ma peaksin tegema, kas ma peaksin ettevõtte tegevuse nagu lõpetama või mis on need hinnad, millega ma peaksin nagu ja kas on ja siis ma käin taga sõltumatu inimesena läbi selle hinnaarvutuse, mida ta tegelikult ise nagu vajab on ju ja siis me saame hakata nagu vaatama sellesse, et mis puudutab seda hindade tõusu ja maksude tõusu, siis ongi küsimus, millest riik elab? See on küsimus.
Et kui on riigieelarvesse raha juurde vaja, siis nii see on ja siis võibolla ettevõtjad peavad ise natukene vaatama, et kuidas siis sellega hakkama saada ja oma hindu tõstma, saan ma sinu mõttest aru õigesti.
Jaa, loomulikult ja et sellistel nende hinnatõusude nende perioodidel, kus on vaja siis majandus või ütleme siis riigieelarvet nagu suurendada sellepärast, et kõik on nagu absoluutselt kallimaks läinud, on ju, siis tuleb vaadata, et kas sa saad oma hindesid tõsta ja kui sa oma hindesid tõsta ei saa, siis miks sa ei saa tõsta? Kas see on sinu mõttemaailmas kinni või on seal mingi muu asi taga?
Siin ma tahakski küsida, et kui palju raamatu pidajaga nõu peetakse sellistes asjades? Et no ma kujutan ette, et on ettevõtjad, kes tulevad ja ütlevad, et noh, et tee mulle nüüd saru on ära, aga et kas on ka seda, et tullaksegi ja küsitakse, et aga mida sina arvad? Et kas see raamatupidaja arvamus ja tema nõu ka loeb või kas see kuidagi on ajas muutunud see raamatupidaja roll, ütleme ettevõtja juures?
Kas see puudutub ka näiteks mingid ärilisi küsimusi?
Jaa, see on väga hea küsimus sellepärast, et jah, seda tehakse meie majas. Ma ei saa öelda, et üsna sageli, aga on ikkagi täiesti välja kujunenud klientide hulk juba. On kliente, kes kord kuus teevad peale kuu lõppu meiega kõne, vaatame numbritele otsa, räägime läbi, on ju, arvutame, kas peab midagi tõustma, kas ei pea tõstma. On ju. Ehk me pakume tõepoolest sellist ettevõtte alast nagu nii-öelda siis finantsjuhtimist või siis nagu isegi ettevõtte juhtimist ütleme nii-öelda ja see on see töö, mis mulle nagu väga-väga nagu paelub, sest ma näen sellest nagu veel lisand väärtust ettevõtjale, kes läheb entusiastlikumalt oma asjadega nagu edasi. Ta alati tuleb, ma arvastan ka seda öelda oma klientidele, et mulle meeldib niimoodi, et kui sa tuled minu juurde oma küsimustega, aga sa ära lähed nagu hästi avatuna ja hästi nagu teotahtelisena, et sa saad nagu siit nagu tiivad, mis viivad su tegevuse veel paremaks, nagu ütleme nii-öelda.
Ma mõtlen, et palju on ju selliseid võibolla tõesti ühe mehe, kahe mehe naise ettevõtteid, et tal ei pruugigi seal olla sellist finantsspetsialisti pundis, et siis teie olete need, kes siis saavad seal tegelikult appi tulla ja küsitakse ka seda.
Ja seda küsitakse hästi palju, et nad tahavad nagu seda numbrite peegeldust nii-öelda, et kuna numbrid räägivad minuga, eks ole, siis ma oskan neile nagu nendel arusaadavas keeles nagu neid asju peegeldada.
No,
ma mõtlesin, et siit oleks hea küsida, et mis pilt teile avaneb nendest vestlustest ja nendest numbritest, mida te näete, et kuidas meie ettevõtetel praegu läheb?
No seina on lihtne vastus, et mul ei ole siin ühtset reeglit, et küsimus ongi selles, et kui tark otsuseid nüüd ettevõtjad teevad ja kui palju nad nüüd kuulavad raamatupidajat on ja kui palju nad nüüd võtavad endale aja selleks, et numbritesse süübida. Praegu on kindlasti see hetk, kus tuleb vaadata kõik see pool läbi ja süübida nendesse asjadesse. Et see on väga-väga oluline täna.
Mitu firmat oled sina ära päästnud?
No, ma arvan, et 20 plus kindlasti.
Aga mitme ettevõtte pankrotti juures oled olnud või soovitanud, et tõmbame siin otsad kokku?
No, ütleme niimoodi, et mina alati, kui ma näen, et asja hakkab karil minema, siis ma küsin alati ettevõtja käest, mis on su eesmärk? Mis sa nagu tahad saada enne, kui see veel nagu seal päris lõpus vaata on ja et päästa veel nagu selle koha pealt, et need lõpmatu võlad ei tekiks. Et selles mõttes seda küll, et no ma arvan, et kindlasti noh, alla võibolla 20, aga selliseid tähelepanekuid ja selliseid nõud oleme kindlasti me oleme annud, jah.
Aga majandusjäri ei ole ainult Exceli tabel, need on inimesed. Ja siis sa hoiad kätt, et nüüd on lõpp seal firma kirstu kõrval.
Aa, ei, nii traagiliselt selles mõttes ei ole, et ikkagi nad võtavad ise selle vastutuse, et ma julgustan neil seda sammu tegema peegeldades, et sellega ei ole maailma lõpp, et pigem on nagu minu roll nagu selle koha pealt ja siis nad võtavad ikkagi omale nagu need nõustajad, kuidas see asi nagu ära lõpetada, et meie täna ei ole omale nagu seda fookust võtnud, et selle teemaga nagu tegeleda, et hoida seal nagu lõpuni kätt ja niimoodi, et minu ülesanne on ikkagi peegeldada ja näidata, et peale seda võibolla järgneb palju ilusam elu.
Ja on juhtunud ka niimoodi, et mõni klient tulebki sinu juurde pärast või hiljem uuesti ja ütleb, et mul on nüüd parem idee.
Jaa, seda on nagu kindlasti üks 7 tükki, 5 kuni 7 ettevõtet on olnud sellised, kes on nagu teinud mingisugused, mingil ajal selle kinni pannud, läinud palgatööle ja pärast nagu hakkanud elu tervelt jälle nagu uuesti tegema, et muutuvas majandusühiskonnas see on hästi nagu oluline sellepärast, et kui inimesel on juba see geen olemas, et talle meeldib ettevõtlus, siis ei tohi talle jätta nagu sellist halba maiku sellest suhu ja tegelikult eluterve mõtlemisega inimesed lähevad sealt edasi.
Nii et see ei ole nagu elu lõpp, et kui tuleb pankrot näiteks, et noh, meil on siin ka ettevõtjad rääkinud, väga edukad ettevõtjad, et nad on pankroti läbi teinud, et pigem on see selline võibolla õppimise.
Ja loomulikult sellepärast, et just, et miks sageli, miks juhtuvad need pankrotid, sellepärast, et viivitatakse ebamugavate otsuste tegemisega. Õpime tegema ebamugavaid otsuseid, õpime vastu võtma ebamugavaid otsuseid, siis saab ainult elu paremaks minna. Ega me ei ole sündinud tarkadena siia.
Aga kas raamatupidaja töös selliseid olukordi on ka ette tulnud, kus ettevõtja tuleb mingi oma mõttega, ta tahab mingi asja ära teha, aga see ei ole päris korrektne, et seal on võibolla mingi, ütleme, noh, isegi jokk, aga tegelikult päris õige ei ole, et kas siis on raamatupidajal õigus öelda, et tõstan käed püsti, ma ei ole nõus seda tegema.
Ja sellised asju täiesti ka meie majas esineb, on ju, mina peegeldan talle ära plussid miinused ja annan temale nagu teha otsuse. Ja kui sina soovid mingisuguseid selliseid asju teha, siis palun, see on sul võimalus, mina seda ei tee. Et seda esineb ja olen seda täiesti kindlalt nagu ka öelnud, mille tõttu on meil vahest teed lahku läinud, aga mille tõttu on ka klient mõelnud ja teinud järgmised otsused.
Kas siin sa saad ka mõne näite tuua, et mis on sellised ohukohad, kus raamatupidajal läheb punane pirn põlema?
No eks kõige rohkem on just see, et kui hakatakse nagu maksuametile nagu võlgu jääma, et küsimus on, et kas see on nagu ühekordne, ta peab mulle selle mõtte nagu maha müüma, et kust tal ikkagi nüüd tuleb see raha voog peale või mis on tema see eesmärk on ju, kas tal on kuskil seal mingisugune uuem suund, kuhu ta läheb, kas ta ostis midagi, millega ta ei arvestanud mingite kaasnete väljaminekutega, see tõttu jäi tal nüüd see maksuameti auk on ju ja siis me proovime välja arvutada, et millise perioodi jooksul me nüüd selle puudu jääva osa nagu katame, ütleme nii-öelda. Loomulikult on kõikidel ettevõtjatel või paljudel ettevõtjatel on mingisuguseid etteplaneerimata kulusid ja sellest võib tekida olukordi, kus on välja pääse ja on ka mitte välja pääse.
Kuidas te üldse kontrollid? Teil on ju mingi kontroll ju ka ometi nende firmade üle. Kui sageli või milline see kontroll üldse on, see kontrollisüsteem?
Mm-hmm. Kui sa pead silmas, kas sa pead silmas nagu nende ostudokumentide käsitlemist või sa pead silmas mingid äriprotsessi juhtimise suhtes?
Mõlemaid.
Mm-hmm. Et noh, kui me räägime sellest, et kuidas näeb ette V-finantseris siis nii-öelda raamatupidamise teenuse osutamine, siis dokumentid jõuavad meile raamatupidamise tarkvarra siis läbi e-arvete või läbi digiteerimise ja siis raamatupidaja sisestamise käigus loevadki dokumentide pealt, mis seal on ja esmane on see, et raamatupidaja mõtleb, minu soov on olnud alati raamatupidajale see, et kui sa sisestad seda ettevõtet, siis sa ei mõtle sellele, mida sa täna õhtul süüa teed, vaid sa mõtled sellele, mis sa ostuarve peal näed ja kuidas see võib olla selle ettevõttega seotud. Ja kui sa suudad selle endale maha müüa, et see on selle ettevõtte tavategevus, on päris tegevus, siis on kõik hästi. Ja kui sul tekib küsimus, siis meil raamatupidajatena on õigus küsida kliendi käest ja temal on justkui kohustus vastata. et ja kui siis vastavalt sellele me saamegi käituda, et kas siis see vastus rahuldab meie raamatupidajat või siis pean mina sinna sekkuma arutelusse nagu nii-öelda.
Ja sina oled siis nagu see ekstreem juhtude puhul, asi on juba
täitsa. Eriti keerulised olukorrad.
Ja, et mõni kleit vahest ka ütleb, et Virge helistab, huvitav küll, miks, millega ma nüüd hakkama sain. Ja, ütleme niimoodi, et tõesti, et ma olen võtnud meie majas sellise, sest sageltest ju kliendid ju tahavad ikkagi maksta, ütleme maala, et nagu dokumentide sisestamise pealt raha või nad ei mõista sellest nagu väärt, nad ei näe seda väärtust, mida tegelikult see dokumentide sisestamine, missuguse kindlustunde see neile annab, on ju. Ja siis mina tõesti aegalt tegelen nagu siis nende probleemsete olukordadega, eriti kui nad sagedaseks muutuvad. Ja sest, et kes ikka minu raamatupidajate eest hoolitseb, kui mitte mina seda ei tee, on ju, et kui nendel on ikkagi mure ja kliendiga tekivad väljakutsed või erimeelsused, siis lahendan seda mina, jah. Ja nüüd vastates siis selle küsimusele, et siis läbi nende ostudokumentide me nagu kontrollimegi ja loomulikult aruandeid väljastades, et kui nad tahavad bilansi või kasumi aruannet, on ju, proovime aru saada, miks on ettevõtte tulemus selline või naamone, eks ole, ja mõtleme siis kohe nagu sellele juurde, et miks, millest see on tingitud ja kas siin on midagi, kas see on reeglipärane või see on midagi väljaspool piire.
Ma siin kohal tahaks küsida, et natukene kõlab see naljakalt, et sisestame dokumente. Ma kujutan, et see ongi mingi trükkimine, et seda päriselt teeb inimene. Et kui kaugel on see aeg, kus neid ostudokumente inimene enam ei trükki sisse, vaid seda teeb AI?
Okei, et tegelikult on niimoodi, et kui... Meie jaoks tähendab sisestame dokumentid, tähendab seda, et dokumentid on digitaalselt raamatupidamist programmid on tulnud ja me lihtsalt visuaalsel vaatlusel vaatame üle ja sest seda AI-le mina küll ei kujuta täna ette, et kuidas ma saan anda sisse, et kui sa näed dokumendi peal sellist teksti ära sisesta, et AI ei hakka mitte kunagi ju meie eest mõtlema. Loomulikult nendel, kellel on, kus on suured tootmisettevõtted, kus on nagu automatiseeritud kauba sisse ostud, see töö ei toimu täna topelt. Aga me räägime ikkagi väike ettevõtjatest, kus on 10 dokumenti, igal dokumentil oma liiki kulu on ju. Jah, meil on ju siin tulemas nii-öelda see reaalaja majandus ja need erinevad projektid, mis on kõik käimas, on ju see on natukene veel tänaseks päevaks väike ettevõtja jaoks nagu tulevik, sellele ärme täna keskendu, aga ikkagi on, seal ei kao mitte kunagi see raamatupidaja, kui see persoon ära sealt vahelt on ju, et see on vajalik sellepärast, et siis ongi täpselt niimoodi, et väike ettevõtja teeb ise oma raamatupidamise ja siis ma saan aru nendest maksuametnikest, kes peavad neid nagu kontrollima. Nii et see on meie nagu selline igapäevane töö, vaadata üle need ostuarved, mis on programmidesse tulnud loomulikult saata nad siis ka tasumisele vastavalt sellele, kuidas on kokkulepet klientidega tehtud.
Nii et raamatupidaja elukutse ei kao, masinad seda üle ei võta, sest on alati vaja kedagi, kes tõlgendab neid andmeid.
Absoluutselt, et kaob ära andmesisestamise funktsioon selliste massidena, et üks sisestas 20 rida arve müügi arveks, printis välja, viis teisele lauale ja teine selle sisestas, see funktsioon on ära kadunud. Need raamatupidajad on täna nagu ära kadunud, aga mõtlev raamatupidaja ei ole mitte kuskile kadunud ja ei kao ka, vaid seda on veel rohkem on vaja, sellepärast, et ega siis arvuti täna läheb raamatupidamise, mina ütlen, et see inimtüüp muutub täna. Täna raamatupidaja introverdina on väga raske toime tulla, et täna sa ei saa istuda nurgas ja sisestada lihtsalt päevast päev arveid, vaid sa pead suhtlema kliendiga, sul on täiendavid küsimusi vajadusel ja sa pead kaasa mõtlema.
Kui palju sul on endal töötajad ja kuidas sinu enda firmal läheb?
Meil on, ütleme, 15 töötajat ja meil nagu selles mõttes oleme pidevas nagu arengus ja on just nimelt, et kus mul on mõni ettevõte, kus on selline dokumentide kontrollimise hulk on päris suur, siis seal ma ka ikkagi oleme kõik võimalikult palju ära automatiseerinud, aga jälle see infode liiklus erinevate süsteemide vahel on see, mida täna peab jälgima. See ei ole raamatupidamislik, on ja, aga seda peab tegema inimene, kes ikkagi natukene millestki seda raamatupidamist aru saab ja meil isenesest läheb väga hästi. Me keskendume klientide probleemide lahendamisele, me oleme nagu innovaatiline naiskond ja nagu meile meeldib see, mida me teeme.
Miks raamatupidajad kõik on naised? Või suurem osa vähemalt?
Kuna me just natuke tagasi ütlesin, et raamatupidaja, kes istub nagu tooli peal, kes nagu kontrollib ja sisestab ainult neid arveid või vaatab, on ju, siis see töö on ilmselt meestele natukene võibolla üksluine, aga meil on hästi palju audiitoreid mehi, meil on hästi palju finantsjuhte mehi, et selles sektoris ei ole meeste puudus, et selles töölõigus on vähem mehi. Aga eelmine aasta käis mul ka üks poiss raamatupidamise praktikal.
Rääkides natuke õppimisest, et kõige muu kõrval, mille kõigega te tegelete, üks asi on ka rahatarkuse õpetamine ja raamatupidamise algtõdede õpetamine koolis. Rahatarkus on, noh, see on selline täiesti fenomen, kõik õpetavad seda. Mulle tundub, et suures plaanis see tegelikult ongi niisugune lihtsustatud raamatupidamine, et kust tuleb tulu, kust palju on kulu ja kus me siis nagu omadega oleme. Kuidas sa hindad seda olukorda nüüd Eestis rahatarkusega, et kas me oleme kuidagi paremas kohas kui võibolla 5 aastat tagasi? Mida sa koolis näed noorte pealt? Mm-hmm.
Ja tõepoolest, ütleme niimoodi, et mina ei anna, ei anna nii väikestele siis põhikooli lastele, ma ei anna tunda. Minu ambloaks on siis täna keskkooli abituriendid, kelle ma annan konkreetselt raamatupidamise aluseid. Ja seal on nagu väga erinevate mõttemaailmadega noori. On noori, kellele on kodus räägitud ja kellel on väga selge pilt sellest, aga on noori, kes ei saa sellest üldse aru ja neid ei huvitagi see. Mina olen endale võtnud nagu eesmärgiks, et ma proovin neile luua ikkagi nagu selge pildi. Oma tunde ma viin läbi selliselt, et ma räägin alati eraisiku vaatest, ma räägin alati palgatöötaja vaatest, ehk kui sa satud kuskil ettevõttesse, oled kuskil kas lihttöötaja või osakonnatöötaja või siis ka kui sa hakkad oma ettevõttust looma et, ja ka riik, et nagu kõikidest tasanditest proovin teha ühe teema juures erineva vaatenurga alt seda nagu vaadet, sellepärast et paratamatult neil on ainult ühepoolne vaade sagedasti ja kas siis on see mõjutatud sõpradest või siis perest, kus nad tulevad.
Kas on juba seal koolis näha ka, et kes nagu jagavad seda asja paremini, kel tõenäoliselt on oma raha asjad juba praegu korras ja kellel tuleb elu ka selline hea, stabiilne ja korras ja kellel võib olla mitte?
Ja, noh, eks seda ma ei tea, eks ole, ma ei ole ju tagant, ma ei ole nendega, keda ma olen õpetanud, ei ole nagu uuringud läbi viinud, on ju tuleviku uuringud, aga... No on olnud tõdemusi, näiteks, et paar aastat tagasi mul oli üks tüdruk, kellele vanemad hakkasid õpetama juba 10-aastaselt rahatarkust ja ta oli sellel hetkel minu mõelest 11. klassis ja talle osteti tema teenitud rahaga korter. Et tal oli juba esimene üürikinnisvara. Et meil on väga palju tarkust Eesti Vabariigis olemas. Küsimus on lihtsalt selles, kuidas me seda rakendame. See, et täna seda rahatarkust nii palju nagu õpetatakse, see on nagu väga tore, aga sellel ei ole jätkusuutlikust. Et seal on vaja nagu rohkem jätkusuutlikust, siis see läheb ka nagu rohkem massidesse, aga ei tohi üle forseerida.
Aga mis on siis need kõige tähtsamad õppetükid näiteks sellele 10-aastasele? Mida temale peaks õpetama?
Jah, kui peaks 1 minuti loengu nüüd näiteks ja. Andma.
Küsimus on see, mida sa teed oma taskurahaga ja mis on selle taskuraha eesmärk? Et kas see ongi täpselt see 2-3 eurot, mis sul ongi nädalas mõeldud endale kommideks on ju? Või see on kuidagi teisiti? et mis on tasuraha eesmärk. See on vaja vanematega läbi rääkida. Et minul isiklikult täna lapsed ei saa regulaarset taskuraha. Sellepärast, et tuleb õppida nagu lapsena mõistlikult kasutama vanemate nagu mitte rahakotti, aga nagu ikkagi jah, et just nagu väärtustada seda ja pidada seda kui nagu ühtseks rahakotiks. Ja kui sul on soov investeeringute juurde jõuda, mida minu 14-aastane tütar nüüd küsis ja me tõepoolest tegime talle esimese väärtpaperi konto või siis sissejuhatuse sellesse ja nüüd mina enda poolt tegin kõik ja nüüd on, ootan tema poolt järgmist sammu, et ta loeks ja tuleks minu juurde järgmiste küsimustega. Mina ei lähe tema juurde, vaid tema peab tulema minu juurde sellepärast, et siis ta õpib, kui temal on õppimisvajadus ja uudisimu selle asja vastu.
Sa paar aastat tagasi rääkisid, et lisaks raamatupidamisele on sul ka kinnisvara äri ja lastehoid. Sa oled nagu hunt kriimsilm. Miks kinnisvara, miks lastehoid? Kas see lastehoid tuli isiklikust vajadusest?
Ja, selle lastehoiul on nagu oma ette lugu. Kui ma olin, kui ma hakkasin tööle raamatupidajana ja tegin oma ettevõtte, siis ma ei teadnud, kuidas see käima läheb. Ja tõepoolest sellel hetkel olid mul sündinud kaks tütart ja teades seda, et kui lapsed lasteaeda lähevad, siis raamatupidajana palgatööle ma ei kujutanud ennast ette sellepärast, et see vastutustunne, see kohuse tunne, mida suures ettevõttes olles tollel hetkel on, ma ei oleks kujutanud, et ma 200 tööl ja 200 kodus oleksin olnud. Siis jah, ossingi lastehoiu tollel hetkel ja mõtlesin, et kui ma raamatupidajana läbi ei löö, siis lapsi ma ju ikka hoida oskan. ja sellest ajast see ongi nagu minu sotsiaalne panus nagu ühiskonda ja mulle väga meeldivad väikesed lapsed. Mulle meeldib anda neile nagu sellist elutervet suhtumist ja paratamatult ikka teised lapsed väärtustavad sinu energiat nagu rohkem. Ja täna ongi, mul on tõesti Lee lastehoid Keilas ja ma julgustan neid, kui lapsevanemad helistavad kõigepealt mulle, et sooviga oma laps lastehoidu tuua, siis need vestlused, mis siin raamatupidamise teemade vahele nagu mulle tekivad, need tõesti hoiavad minus seda erksust ja näitavad mulle seda, et elu ei ole ainult ettevõtlus, et elus on ka need pisikesed, kes vajavad kasvamiseks seda rõõmu ja seda energiat.
Mis te võibolla lõpetuseks soovitaksite, kui te mõtlete nüüd nendele lastele, kes teil seal lastehoius on, et mis te nagu tahaksite neile teile kaasa anda just selle oma teise eriala poole pealt, et raamatupidamise poole pealt, et mõni hea soovitus?
No see on küll nagu selles mõttes sükkane tore väljakutse, mille peale ma pole mitte kunagi nagu mõelnud. Kui ma mõtlen sellele, et mis on 20 pluss aasta jooksul minu raamatupidamise maailmas muutunud ja kuhu see kõik veel on nagu minemas, siis ilmselt ma ei oska seda ka unes mitte, et arvata, mis juhtub järgmise 15 aastaga ja millised on siis nende laste või nende ettevõtjate väljakutsed, kes täna on seal lastehoius ja ootavad seda sööki ja sooja tuba. Siis ma loodan, et need vanemad täna, kes neid nagu kasvatavad, et nendele jätkuks taiplikust, jätkuks märkamist nende laste jaoks, sest tänased lapsed kasvavad kindlasti teissuguses maailmas, kui kasvasin mina. Neid ei saa võrrelda, kui me sagedasti kuuleme inimesi ütlemas, et aga kui meie, noh, see oli teine aeg, täna on teised ajad. Läheme muutustega kaasa ja ärme ole ainult siin maailmas enesekesked, et märkame kõike seda, mis on meie ümber. Kõik ei kuulu meile, aga kas ma alati teen seda, mis tegelikult on minu tõeks pidamistega kooskõlas ja julge õppida, sellepärast, et õppimine see ainult rikastab inimesi, sest läbi õppimise saavad ka need väikesed palju täisväärtuslikemaks inimesteks.
no väga ilusad mõtted siia meie ärikäigu saate lõppu . Te tegelete praegu ka oma magistritööga , see on ka õppimine , nii et kiired ajad on ees ootamas , lisaks sellele , et tuleb teha üle 100 majandusaasta aruande veel , siis palju edu teile ka oma lõputöö kirjutamisel ja palju edu teie kõikidele ettevõtmistele . Aitäh saatesse tulemast , Virge Ratassepp .
Aitäh ka teile .
Ja aitäh ka kõikidele ärikäigu kuulajatele .
Ärikäik.